Etxe bizitzen eraikinen eta espazio publikoaren antolaketari erreparatuko bagenio, ohartuko ginateke geure gizarte ereduan eragiten duten hainbat elementu topatuko genituzkela. Publiko pribatu, produktibo, erreproduktibo, binomioak aldatze bidean, gure egunerokoan egitura horiek duten eragina. Aztertu dute, Emakunderen beka bati esker Irati Mogollon eta Ana Fernandez ikerlariek. Eta ondorioen artean legoke, bizimoduan hitzak biltzen dituen gizartea izan arren, etxe bizitza estandarizatu duna dela gurea. Baina biek baino xetasun gehiago ekarri nahi ditugu ona eta Mogollon gonbidatu dugu gurera, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Irati.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan dugu Ana Fernandezek eta biok zaintzen arkitekturei erreparatu diezuela edo egin duzuen ikerketaren emaitza gisa izen horretako lana argitaratu duzuela behintzat. Asteko akaso bi esparru hoien nahasketan ondik datorren galdetuko nizuke edota nolata murgildu zareten hain justu zaintza eta arkitektura batera ikertzera.
Bai, bueno, kontua da, orokorrean, gara, ana arkitekta da, arkitekta feminista, eta ni soziologa, bueno, egunerokotasunaren soziologian espezializatua ez, eta, bueno, lehenik eta baino hartu egiten ginen bi disziplinak oso era ezberdinean irakurtzen zirela eta etzegola bien arteko komunikazioa handiegirik. Bata alor teknikotik irakurtzen zelako eta ekipamenduen teorietatikan eta bar, ba hori, ingenieriaren antzera gauza tekniko eta zientifikoa balitz bezala eta beste aldiz ba espekulazioak gizartera ikuntzari lotuak eta gehiago atal kultural eta soziologikotik begira zegoela. Eta orduan, lanean hasi ginenean, ba ikusi genuen hain zuzen ere esandakoa, badaudela bi, badagola bien arteko elkarlotura bat, batez ere Helen Harvisen teorietatik oinarrituta eta bar bueno, hoiek moldatuta, azpiegitura biguinak eta azpiegitura gogorren arteko lotura bat badagoela. Azpiegitura gogorrak izango liratezke, ba materialki kuantifikagarriak direnak, bai espazioari dagokionean, kontabilitate kontuak ekonomiari dagokionean, atal juridiko bat eta bar eta bar eta bar, eta gero ere badagoela bizitzan edo mundua aztertzeko garaian azpiegitura bigun bat. Harreman sozialak, balio sistema, komunikabideak, botere harremanak eta bar. Eta bien arteko lotura egiten denean, errealitatearen irakurketa askoz ere finago bat dakagula ikusten genuen. Eta bien arteko lotura ere oso nabarmena dela. Azkenean gure bizitzeko erak, bera itzulpena dakatelako espazioan eta kontrakoak. Espazioak berak gure bizitzeko eta elkar komunikatzeko eta harremantzeko era aldatu eta, bueno, aldatu egiten dutelako.
Eta teoria horiek edo irakurketa horiek ekarriko bagenitu izpide hartu dugun gaira, zaintzaren eta arkitekturaren arteko harremanera, nola bereiztuko lirateke hain justu azpiegitura biguin eta gogorrak edo nolako lotura ikusiko genuke eraikinen eta gure zaintza ereduen artean esaterako?
Ba, gehienetan, bueno, ikusten ditugun eraikinak dituzten ezaugarriak dira alde batetik oso estankoak direla, ez direla evolutiboak, hau da ez dira eraldatzen gure bizitzako fase ezberdinetan ditugun beharren arabera, eta gero beste alde batetik direla oso hori homogeneoak. Hau da, erantzuten diote, bikote harreman nuklear klasiko bati, non dauden, bueno, senarremazte, edo, bueno, bikote bat, eta bere bi seme alabak, edo hiru seme alabak, eta horren arabera dago sala bat, sukalde bat, bueno, hori, hiru gela, komun bat, edo bi, asko jota, eta gero konpartimentu itxi bat, non gero pasillo bat dago, pasillo hori darama ascensore batea, eta ascensoretikan kalera zuzenean. Eta publiko eta pribatoren artean dagoen espazio bakarra, ba, izango litzateke, ba, pasillo hori, non bizilagunekin topatzen zaren, eta ascensori hori, non ezakazun ezertaz egiteko aukerarik, edo gai inkomodak sortzen diren. Aldiz, etxe bizitza bera planteatuko bagenu, era, bueno, horrek baditu bere ondorioak deitzen diet arkitekturan eta urbanismoan deitzen zaiona barrera arkitektonikoak adibidez, non pertsona batek bere beharrak eskema horretatik ateratzen baditu, adibidez, ikasle talde bat bada, bueno, ikasle edo gazte talde bat bada, ez, elkarrekin bizitzera erabakitzen dutenak, bapatean espazio horrek ez ditu bere baldintzak betetzen, adibidez sala handiago bat behar dutelako, edo estudio bat lan egiteko garaian, eta hori noski beste bizitzako aspektu batzuetara eraman da, adibidez zahartzaroan, ez dituzu, ez dezu familia nuklear horren ereduare jarraitzen, adibidez bakarrik bizitza itezkelako, edo bakarrik zure bikotearekin, eta orduan metroak soberan dituzu, eta gainera barrerak beste erabatetakoak izaten dira. Izan daiteke bainera batakazula eta zuk dutxa bat beharko zenuke zure mobilitatea dela eta abar, eta abar, eta abar. Orduan, edo ez dakazula eskutikan heldulekurik, ezagut, mila ezaugarri, baina konturatzen ginen azan, beste herrialde batzutan horrekin jolasten duten bitartean, eta ba, beharren arabera baldatzen dira pisuz, ba, goiko pisuetara, edo ikusten dira pasio asko zer ezabalagoak horren harremanak ere bai albitetu egiten dituenak, edo bestera batetako hori komunikabide korralak esate baterako Andaluzia aldean ere bai beste harremantzeredu batzuk ere sustatzen dituztenak, hori guztia ez dela islatzen, bueno, Euskal Herrian egun ditugun egituretan. Eta pixkat hortikan jota, ez dakit.
Hori da, eta makundaren beka baliatuta, beste herrialde batzuetako ereduei begira jarri zarete, geurean dagoenaren diagnostikoa edo azterketa egiteaz gain, Alemania, Danimarka edo Suediako adibideak ekarri dituzue, zergatik jo duzu horietara kaso, eta ze topatu duzue bakoitzean, edo zer da gurera importatu dezakeguna nolabait?
Ba, nagusiki lehenik eta behin area jo genuen herrialde horiek gaur egun gureran dagoen fenomeno bat bizitzen daramatelako orain dela, bueno, orain dela 30 urtetatik, eta da hori gizartearen zaharkitze prozesua, osea deitzen da hori ba sociedades envejecidas edo dena delakoa, eta hori orain dela 30 urtetatik bizitzen dabiltza eta horri aurre egiten bere zaugarri propioekin eta bar. Orduan uste genuen ba genekala zer ikasi, bueno, zer ikasi abertatikan. Gero bestalde batetik ere parte hartze sozialari begira hiritargoa eta hori eta udaletzen arteko harremana bestelakoa delako, bai espazio publikoa definitzerako garaian proiektu parte hartzaile begira, bai eta etxe bizitzak berak definitzeko garaian dituzu enpresa inmobiliario publikoak, dituzu emantzipazio ofizina publikoak, ez bakarrik gazteentzako, baizik eta ere helduentzako emantzipazio bulegoak eta bar eta bar, eta bar, ordun panorama guztiz bestelakoa da. Eta gero bestalde batetik an hori, gehien bat aurkitu genituen, bueno, aurkitu genituen ere duen ezaugarriei dagokionean, nik bi aipatuko nituzke, lehenik eta behin publikoa eta pribatuaren arteko banaketa edo dikotomia faltsu horretatik atera egiten direla eta beste espazio, erdibideko espazioa sortzen dutena, dela espazio kolektiboa. Espazio kolektibo horretan irauli egiten dituzte, bueno, horretara irauli egiten dituzte historikoki pribatuan kokatu izan diren hainbat eta hainbat behar izan edo despazio domestikoan kokatu izan direnak eta emakumeok ere historikoki ba sostengatu izan ditugunak, izan daitekela ba zaintza ba bai osasunari begira, bai baita ereko presentzia eta bar, bueno, janaria prestatzea bazkariak eta fariak eta espazio horrek ematen duena da joko asko. Azkenean ez da guztiz publikoa, orduan ez dago guztiz bueno, hori ba adibidez osasunari dagokionean ez dago guztiz ba teknifikatua eta eredu medikalizatu bati erantzuten dion ereduen arabera eraikia, osea azkenean autogestio maila handiak ditu bertan eta gero bestalde batetikan ere ez da guztiz pribatua, hau da, ez da familiaren kodeetatikan mugitua eta familiaren inposizio eta mekanismo ba txantaje emozionalak, rol berezko rol historikoak, ja suposatzen direnen beste gauza, ez dituzte ezaugarri horiek jarraitzen. Orduan, ba beste eskenatoki bat zabaltzen dute. Eta beste ezaugarri bat eroso interesgarria dana da hiruen arteko trantsizio bat planteatzen dutela. Hau da, ez duzu zertan, bapatean zure bizitza guztiz zabaldu behar eta zure intimitatea guztiz galdu kolektiboaren izenean eta kolektiboan horretara bolkatzeko zure behar izan guztiak, ez, intimitatea galduz, baina ere ez duzu zure etxe bizitza propioaren laupareten artean egiten den nolabaiteko kudeak eta di erreparatu behar tarteko beste hori, beste azpigitura batzuk gauzatzen dira bertan. Adibideren bat nahi baldin badezute edo.
Izan daitezke horiek akaso, bueno, elementuak, ez da gurearekin alderatuz gero topa daitezkenak aipatzen genituen herrialde horietan, konkretuki oker ez banaiz nolabait zaintza kolaboratiboaren alde eta egiten zenuten eta zenbait eremutan horretarako antolatuta egon daitezken etxe bizitzak edo gurean akaso antolatu beharko genituzkenak planteatu ere egiten zenituzten, bereziki adinekoen zaintzari dagokionean eta aipatu dituzu, ezta, familien baitan egon daitezken txantaje emozionalak eta lakoak, horrekin lotuta beste elkarrizketa batean irakurri dizugu 21. mendeko eritasun edo gaixotasun handiena izango litzatekeela adinekoek pairatzen duten bakardadearena, etxe bizitzak eurak eta familiak eurak ere akaso horri begira antolatuta dauzkagulako irati.
Ea ba, hor, hainbat ezaugarri doztere kontuan hartu beharrekoak. Alde batetik, osea, zuk zaintzak baditu hainbat eskala, eta zaintzetako eskala bat izan daiteke egunerokotasuna eta besterik gabe jendearekin koinziditzea. Horri begira, adibidez, etxe hoiek daukaten ezaugarri bat izan daiteke, badidez, atiko bat elkarrekin konpartitzen dena, eta zuk amaitzen duzu, ba, nire kasuan, nik amaituko nuke lana, arratsaldeko 9 dira, afaria prestatu dut jadena prestakat, gogoadakat trago bat hartzeko, edo norbaitekin elkarrezketa lasai bat izateko, baina ez erforzatzeko, eta egon naiteke atiko horretara, eta topatzen da izenarekin topatu, izan daitekela ama bat bere seme alabak lokartu berri dituena, da izan daiteke 80 urteko gizon edo emakume bat, lasai arraio dagona, egunaren azkeneko izpiez disfrutatzen. Eta sortzen dira, ezinbesteko elkarrizketa batzuk, zu pijaman jantzita zaudelarik. Hori izan daiteke, zaintza erabat egunerokotasunean kokatuak, eta espazio intimo eta kolektiboaren hori eskala horietan kokatuak. Gero badago, komplikazio maila bat poliki-poliki aratago doana, eta komplizidadaren baitan oinarriturikoak espazioek ematen dutenak. Zer esan nahi dugu horrekin? Azken finean, zahartzeari dagokionean eta hor zentratu nahi baldin badegu, zahartzeak baditu hainbat ezaugarri eta horietako bat da zahartzeari begira ditugun imaginarioen artean, osea imaginarioak oso hertsiak direla eta irudikatzen ditugun bi eskenatokiak da edo daukazu rol bat dela amona maitagarriarena eta zure bizitza eta zure desirak eta dana bolkatu egiten dira beste ekonomia informalen sostengu izateko, hau da aurrak zaintzeko, taperrak eramateko, errekatutxoak egiteko, ezakitze, ez, bueno, eta bar, taksista lanak egiteko, ez? Diru laguntza txikitxo batzuk emateko noizenka, edo bestela zara pertsona guztiz dependiente bat, dagoeneko ja zure autonomia galdu dezuna, eta bestek zure partetik erabakiko dutenak, zer egin eta zer ez, ez? Orduan, imaginario hori dago, eta rol horren arabera, bueno, bi rol horietan mugitzen gara, orduan horlako espazioek ematen dutena da hori zabaltzeko aukera, eta proiektu propioetan ere bai hausnartu eta pentsatzeko aukera. Ze, hori, ba, beste eskenatoki batzuk zabaltzen dituzte. Orduan, gehien bat ikusten genuena zan, familiaren ereduan kokatzen diren zaintzak bakarrik baldin badaude, ematen diren ezaugarriak direla, nagusiki zure sozializazioa eta zure egunerokotasuna zure familian kokatzen dela, ez zure lagun artean, eta hori oso, oza, azkenean zure familiaz dira zure lagunak. Eta orduan telefono hartzen dizutenean, ba, ematen dira horrelako egoerak non esaten da, jo, ez de plasta den, ama, hau, oza, jan azkatuan auka, ez dakize, bakize, zer reklamantea dagoen, eta azkenean pertsona horrek dakena da, aspertu egiten dela egunerokotasunean, eta ja ez dakila nondikan, jo, eba, sozializatzeko gara, jantan hola atera roloietatik, eta hori angustiatik anbizitzen da, edo. Era negatibo batean, eta gero bestaldetikan ere dakagu, ba hori denbora guztian gaixo kronikoak ditzen zaienak. Ja ez dakitena zer egin, jende bere bizitza ordenatzeko eta bere denborak ordenatzeko, ja ez dakatelako enplegua edo berdintzait edo seme alabak hori zela bere bizitza ba estandarizatu eta bere denborak markatzen zituenak, eta batean guztiz galduak daude, orduan ba, gaixotasunen zirkuitoan sartzen dira, edo zirkuloan sartzen dira. Eta orduan ba espazioiek ematen duten aukera da, eta ez espazioiek baizik eta bertan topatzen diren jendeak, ba aisialdi beste aisialdi eredu batzuk egoteko, beste zaintza joko batzuk egoteko eta beste aukera batzuk egoteko, ze jubilatzen garenetikan gaur egun zorionez bai 30 urte pasatzen dira gure bizitzaren azken zertzeladak egoten diren arte, eta 30 urte haietan guk iduki behar ditugu gure desira propioak, gure proiektuak, gure ez dakit jolasteko eta jo, bueno, jolasteko aukerak azken finean.
Eta akaso horiei erantzungo dien edo horiek posible egingo dituen arkitektura bat eta egitura batzuk geure artean antolatuko ditugunak ere egun akaso eskaintzen den horri alternatiba eskaintzeko bidea izango litzateke hau guztia, eta okerrez banaiz instituzioen implikazioa garrantzitsua da honetan guztian aurrera egiteko edo beste eredu batzuk posible izateko irati.
Kontua da, ere instituzioek salto bat eman behar dutela hiritargoa eta instituzioen arteko harremanari dagokionean, eta baita ere, ba, zahartzeari dagokionean. Azken finean, zoritxarrez, badago oraindikan komun rol edo jolas bat hiritargoaren eta instituzioen artean, eta da instituzioek pentsatzen dute, bueno, hiritargoak eskatu egiten du etengabean instituzioei, eta herritargoak egiten du, osea, eta instituzioek pentsatzen dute herritargoak eskatzen duen gauza bakarra dirua dela, beti. Ez? Eta orduan, joko horretatik anaterata, askotan guk konturatu gara, jendeak eskatzen duen gauza bakarra dela, adibidez, asistentzia teknikoa, burokrazian galdu ez daitezen, edo eskatzen dutena olako kolektiboak dira, ba, lurren rekalifikazio bat, edo, bueno, edo ez dakite, erabili gabe dagoen ez dakit azpiegituraren bat edo ba, beraien behar izanetarako berpentsatzeko aukera izatea edo ez pentsatzea. Ze askotan pentsatzen da gazteen emantzipazioari begira, baina helduen emantzipazioari begira edo helduen behar izanentzako, ba, beti jotzen dugu bingora eta ez dakitze bidaietara insersoarekin. Orduan ba, horri begira badago, badozte beste aukera batzuk eta udaletxeek, batez ere, asko daukat esateko bertan, eta batez ere prebentzioari begira, ze etxe bizitza hauek ez dira 80 urtekin, zartzaroa ez da 80 urtetik aurrera pentsatu behar, zartzaroa 50 urtetatik aurrera pentsatu behar da. Nola bizi nahi dut, nola nahi dut zaindua izan, nire seme alaek zainduko naute, ez ditut seme alabak izan nahi, nork zainduko nau, instituzio publikoetan utziko naiz, nola, hori guztia pentsatzen hasi behar da, eta prebenitzen hasi behar da.
Eta kaso aurri guztiari erantzun behar zaio, edo behar horie guztiak aurri ikusi eta horren araberako politikak bideratu behar dira. Epe luzera begirako aldaketa bat izango da seguru asko guztion beharrak modu orekatuago batean aseko dituena, baina ez dakit epe motzean, geure zaintza moduetan eta gertutik aste aldera ze aldaketa txiki proposatuko zenituzke.
Alde batetik hori, batez ere gaur egungo gizartean dago edaismoa deitzen den gauza bat dela, bueno, fenomeno bat dela, zaharrak eta zahartzaroa era guztiz negatibo batean bizi dela, ez? Ba, fakultaten galera bat izango balitz bezala, ja trapuzkinak izango bagina bezala. Orduan inork ez du identifikatu nahi horrekin gainean dagoen arte. Ez? Eta topatzen dugu 75-80 urteko pertsonak esaten, ez? Ni gaztea naiz oraindik, ez? Horrelako jokoak, ez? Edo, bueno, horrelako ezakit, trampeoan. Eta gure ustez, lehenengo gauza edo garrantzitsuna izango litzateke zartze aktibotikan, zartze aktivistara pasatzea. Ez, eta pixkaten poderatzea, eta esatea bai, eskenik, zahar moduan eskubide hauek ditut, eta zahar moduan problematika hauek ditut, eta hemendik alanduko ditut. Behar izan hauek asetuko ditut onela, onela eta onela, edo bintzat borrokatuko ditut hemendik, eta hemendik. Orduan autokontzientziazio paperoi egiten da, ba, kolektibo guztiek egiten duten bezala, lehenik eta behin batuz, eztabaidatuz, kolektibo bat izanik eta ez hori lagun arteko sare informal eta pribatu, nolabaiteko pribatutasunak, eta hortikan hasi behar da lantzen. Hasi behar gara gaixotasuna ez egiten, era positibo batean eta kritiko batean, ez dena ba hori galeratikan, eriotzatikan, ez dakize. Atera behar gara sujetu produktiboaren ikuspegi horretatikan, eta ikusi bizitzak fase ezberdinak ditulak, eta fase honetan, bazaintza maila areagotu egiten dela, gure gorputzarekiko kontzientzia areagotu egiten dela, eta hortikan ere asko daukagula ikasteko eta irakasteko, eta exigitzeko, gizarte aldatzeko, azken finean. Ze, aldaketa bat egiten dezunean, adibidez, kale bat peatonalizatuz, ez dira bakarrik aurrak eta helduak irabazten eta zaharrak irabazten ateratzen direnak. Gero hortikan gauza asko loratzen dira, harreman asko loratzen dira eta bizitza loratzen da, ongizatea. Orduan, hortikan hasi behar da pentsatzen, gure ustez. Eta adibidez ditugu jaio flautak, direla kolektibo bat, txapelak entzeko modukoak bide horretan hasi direnak. Eta gero kontzientziazio horretatik aterako dira, bai borroka bideak, bai alternatibak, eta noski norberarentzako behar izanak. Osa, norberarentzako ere formulak. Zer, hemen ez dago formula bat, eta bide bat, eta lehen denak unbar dugu etxe bizitza edo arkitektura kolektiboetara, eta bar, eta bar. Baina, behintzat, hasi sujetu aktibo izaten, eta ez sujetu pasibo bat.
Itza, eta bueno, hitz egiteko eskubidea bera ere aitortu eta esaten dutena kontuan izateaz gainak aso, ba ahalduntzeko aukera horiek ere eskaini bertzaizki edo hartu behar dituzte esango dugu. Ba hiexek zaintzen arkitekturaren bueltatik gurera ekarri nahi genituenak irati, zeu besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gehituzu.
Yes. Printzibioz ez.
Ederki, bai esek aipatuta, agurtuko zaitu gorduan, irati mogollon mila esker, urera batu eta arkitekturak zaintza ereduetan duen pixuaren berri ekartzeagatik, eta kaso zahartzearen bueltan ditugune zenbait estigma apurtzeagatik ere, segiondo eta beste batera arte.
Mila esker, nikane.
Hona izan. Au.